นี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเอาใจช่วยสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนยอดผู้เสียชีวิตจากดินถล่มและฝนตกหนักในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย80คนสตรีอังกฤษซึ่งถูกสารพิษโนวิช็อกเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลเมืองซาวส์เบอรี่เมื่อวันอาทิตย์และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามาตรการลงโทษเกาหลีเหนือจะยังมีอยู่ต่อไปและเรียกร้องเกาหลีเหนือให้ทำตามอย่างเวียดนามในการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่กับสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการโฆษณาเบียร์ในเวียดนามและเทคโนโลยีการคั้นน้ำจากอากาศแห้งในทะเลทรายเรื่องราวเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าสหรัฐกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของประเทศไทยเพื่อช่วยให้เด็กทุกคนสามารถออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้อย่างปลอดภัยผู้นำสหรัฐลงท้ายการทวีตในวันนี้ด้วยว่าผู้ที่ทำงานในเรื่องนี้ล้วนแต่มีความสามารถและมีความกล้าหาญอย่างยิ่งส่วนนายกลินเดวีสทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ทวีตเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยเช่นกันว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของปฏิบัติการช่วยชีวิตที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนดังกล่าวซึ่งตนร่วมกับคนอเมริกันอีกนับล้านคนขออำนวยพรให้สมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และโค้ชรวมทั้งทีมปฏิบัติการช่วยชีวิตซึ่งฝ่ายไทยเป็นผู้นำอยู่นั้นทำงานโดยปราศจากความหวาดหวั่นใดๆสามารถมีโชคดีและประสบความสำเร็จและสหรัฐรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือความพยายามอย่างกล้าหาญครั้งนี้ครับขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐรวม36คนจากกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐเข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐ12คนในจำนวนนี้อยู่ในทีมค้นหาและช่วยชีวิตหรือ Search and Rescue ถึงแม้ว่าทีมเจ้าหน้าที่12คนที่ว่านี้ซึ่งเป็นนักดำน้ำจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการนำตัวเด็กและโค้ชของทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำก็ตามครับและในสหรัฐนะครับในวันนี้สื่อมวลชนในสหรัฐต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับความสามารถในการนำสมาชิกของทีมฟุตบอลดังกล่าว4คนรอดออกมาจากถ้ำที่ว่านี้ได้นะครับโดยมีการเสนอข่าวของสื่อมวลชนสหรัฐอย่างพร้อมเพรียงกันคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการซึ่งกำลังเป็นที่สนใจทั่วโลกที่ว่านี้ครับ
ครับสืบเนื่องจากปฏิบัติการช่วยเหลือสมาชิกทีมฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่รวม13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่23มิถุนายนซึ่งทางเว็บไซต์ของหน่วยซีลประเทศไทยระบุนะครับว่าสามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้ว4คนนั้นรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรกล่าวนะครับว่าปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้เดินหน้าไปได้ดีกว่าที่คาดไว้และขณะนี้ต้องการเวลาอีกราว10ชั่วโมงสำหรับปฏิบัติการขั้นต่อไปทางด้านคุณดูกสปีดอดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในที่แคบชี้ว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการนี้คือการวางแผนสำหรับการจัดเตรียมถังออกซิเจนตามจุดต่างๆตลอดเส้นทางที่ลำเลียงเด็กๆออกมาจากถ้ำรวมถึงการเติมถังออกซิเจนที่ว่านี้ให้เต็มหลังจากนำเด็กออกมาแต่ละครั้งด้วยนะครับดุ๊กสปีดกล่าวด้วยนะครับว่าสิ่งที่ควรพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือความปลอดภัยของนักดำน้ำเองจึงควรให้นักดำน้ำเหล่านั้นได้พักอย่างเพียงพอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละเที่ยว ส่วนอาจารย์เจคอบไฮผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทหารมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ในรัฐโคโลราโดให้ความเห็นกับสื่อวอชิงตันโพสต์นะครับว่าเมื่อเด็กๆได้รับการช่วยเหลือออกมาเรียบร้อยก็อาจยังมีความเสี่ยงเรื่องอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่นอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรงและร่างกายขาดสารอาหารส่วนทางจิตใจนั้นผู้เชี่ยวชาญผู้นี้เตือนให้ระวังเรื่องอาการซึมเศร้าวิตกกังวลโมโหฉุนเฉียวและการไม่สามารถปรับรูปแบบการนอนหลับอย่างปกติได้ซึ่งอาการเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าว AFP ได้รวบรวมภารกิจปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำลึกเหมืองและเรือดำน้ำในหลายประเทศทั่วโลกในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ประสบเหตุเหล่านั้นเริ่มที่เมืองกรามัตของฝรั่งเศสปีค.ศ.1999นะครับเมื่อนักสำรวจถ้ำ7คนติดอยู่ในถ้ำลึกในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเป็นเวลานานถึง10วันหลังจากเกิดพายุใหญ่ทำให้น้ำท่วมปิดทางเข้าออกถ้ำทั้งหมดสิ่งที่ตามมาก็คือปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฝรั่งเศสโดยผู้เชี่ยวชาญช่วยกันเจาะผนังหินของถ้ำแห่งนั้นหลายจุดเพื่อหาทางเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ด้านในนะครับและสุดท้ายทีมงานช่วยเหลือสามารถเข้าถึงตัวชาย7คนในวันที่22พฤศจิกายนด้วยการเจาะผนังถ้ำและเดินตามเส้นทางน้ำใต้บาดาล นะครับแล้วก็พบว่าทั้ง7คนนั้นอยู่ในสภาพที่อิดโรยแต่ก็ยังแข็งแรงนะครับต่อมาในปีค.ศ.2005ครับที่แหลมกัมแชตกาในรัสเซียลูกเรือ7คนของเรือดำน้ำพริสของรัสเซียกำลังจะขาดอากาศหายใจหลังจากที่ติดอยู่ในเรือดำน้ำใต้ทะเลลึกเป็นเวลา3วันเรือดำน้ำลำนี้แล่นไปติดลมใต้ทะเลเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับใต้ความลึก190เมตรก่อให้เกิดความกังวลต่อประชาชนชาวรัสเซียที่ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากก่อนหน้านั้น5ปีเรือดำน้ำเคิร์สกได้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแต่ที่โชคร้ายก็คือลูกเรือทั้งหมด118คนเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจนะครับแต่ในที่สุดความช่วยเหลือก็ไปถึงลูกเรือของพริสหลังจากที่หุ่นยนต์กู้ภัยใต้ทะเลของอังกฤษสามารถช่วยให้เรือดำน้ำลำนั้นเป็นอิสระและลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้อีกครั้งนะครับไปต่อกันที่เมืองโคปิอาโปในชิลีนะครับปีค.ศ.2010คนงานเหมืองชาวชิลี33คนติดอยู่ในเหมืองใต้ดินในความลึก600เมตรหลังจากหินถล่มลงมาปิดทางเข้าออกของเหมืองตอนแรกรายงานข่าวคาดนะครับว่าคนงานเหมืองทุกคนเสียชีวิตแต่จากการตรวจสอบในช่วง17วันหลังจากหินถล่มพบสัญญาณของการรอดชีวิตของชาย33คนหลังจากนั้นจึงเป็นภารกิจการกู้ภัยซึ่งต้องใช้ความพยายามอีกหลายสิบวันนะครับกว่าที่จะสามารถส่งแท่นเจาะลงไปใต้ดินและนำคนงานเหล่านั้นกลับขึ้นมาได้รวมเวลาทั้งหมดที่คนงาน33คนติดอยู่ในเมืองใต้ดินคือเกือบ70วันโดยในช่วง17วันแรกนั้นพวกเขามีเพียงปลาทูน่ากระป๋อง15กระป๋องในการดำรงชีพเท่านั้นครับข่าวนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกและได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง33ออกฉายเมื่อปีค.ศ.2015นะครับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เมืองอิกาประเทศเปรูเมื่อคนงานเหมือง9คนรวมทั้งพ่อและลูกติดอยู่ในถ้ำใต้ดินเป็นเวลา7วันปฏิบัติการช่วยเหลือต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับเนื่องจากที่เกิดเหตุนั้นเป็นเหมืองผิดกฎหมายและเกรงว่าจะเกิดการถล่มลงไปอีกขณะที่หน่วยกู้ภัยเจาะผ่านชั้นดินและหินในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยคนงานทั้ง7คนขึ้นมานะครับโดยพวกเขาต้องถูกห่อหุ้มด้วยผ้าห่มหนาและต้องใส่หน้ากากกันแสงเอาไว้เพื่อไม่ให้อันตรายต่อดวงตาเนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินเป็นเวลาหลายวันหนึ่งในคนงานที่รอดชีวิตกล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะที่พบกับครอบครัวอีกครั้งนะครับว่าเหมือนกับได้เกิดใหม่อีกครั้งครับและนั่นคือเรื่องราวของความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานในหลายประเทศเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในสถานที่ต่างๆเป็นเวลาหลายวันซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติอีกด้านหนึ่งที่ญี่ปุ่น ปุ่นนะครับเมื่อค่ำวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่วยชีวิตของญี่ปุ่นยังพยายามค้นหาผู้ที่ประสบภัยและมีโอกาสรอดชีวิตจากดินถล่มซึ่งเกิดจากฝนที่ตกหนักเป็นเวลา3วันในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย80คนและอีกกว่า50คนยังคงสูญหายอยู่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนภาวะฉุกเฉินซึ่งไม่ค่อยมีขึ้นบ่อยครั้งนักหลังจากที่มีฝนตกอย่างหนักมากเป็นประวัติการณ์ในบริเวณตอนกลางและภาคตะวันตกของญี่ปุ่นซึ่งทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆสูงขึ้นเป็นอย่างมากและทำให้เกิดภาวะดินถล่มเจ้าหน้าที่ได้อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นบอกว่าในช่วงเวลาเพียง3ชั่วโมงในเขตจังหวัดโคชิของญี่ปุ่นมีฝนตกหนักมากถึง26เซนติเมตรซึ่งนับว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ที่ได้มีการเก็บตัวเลขมาตั้งแต่ปี1976ขณะนี้มีชาวญี่ปุ่นกว่า 1.3 ล้านคนที่ได้รับคำสั่งให้ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยของตนและมีอีกราว3ล้านคนที่ถูกเตือนให้อาจจะต้องอพยพออกมานะครับและขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมทั้งตำรวจและกำลังทหารราว 48,000 นายเพื่อเข้ารับมือตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและเหตุการณ์ดินถล่มซึ่งเกิดขึ้นหลายสิบจุดในบริเวณตอนกลางและภาคตะวันตกของประเทศครับไปที่อังกฤษนะครับตำรวจอังกฤษแถลงในวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นว่ากำลังเริ่มเปิดการสืบสวนเกี่ยวกับการฆาตกรรมหลังจากที่สตรีอังกฤษผู้หนึ่งซึ่งถูกสารพิษโนวิช็อกทางตอนเหนือของเมืองซาวส์บอรีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลในเมืองซาวส์บอรีเมื่อวันอาทิตย์สตรีผู้นี้คือคุณดอนสเตอร์เกสวัย44ปีนะครับเธอถูกสารพิษโนวิช็อกนี้พร้อมกับชายชาวอังกฤษอีกผู้หนึ่งคือนายชาลส์ลอรีซึ่งขณะนี้ถูกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าวว่าเธอรู้สึกตกตะลึงเกี่ยวกับข่าวการเสียชีวิตของนางดอนสเตอร์เกสสตรีวัย44ปีที่เสียชีวิตจากสารพิษโนวิช็อกที่ว่านี้ตำรวจระบุว่าสารพิษทำลายประสาทโนวิช็อกซึ่งชาวอังกฤษ2คนได้รับนี้เป็นสารพิษลักษณะเดียวกันกับที่นายเซอร์เกย์สคริปอลและบุตรสาวคือจูเลียซึ่งเคยเป็นอดีตสายลับของรัสเซียที่แปรพรักได้ถูกสัมผัสกับสารพิษชนิดเดียวกันนี้ที่เมืองซาวส์เบอรีเมื่อเดือนมีนาคมแต่ทั้งสองคนขณะนี้รอดชีวิตมาได้ครับอังกฤษกล่าวโทษรัสเซียสำหรับการที่นายเซอร์เกย์สคริปอลและบุตรสาวถูกสารพิษโนวิช็อกที่ว่านี้แต่เป็นข้อกล่าวหาที่ทางรัสเซียปฏิเสธครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นว่ามาตรการลงโทษเกาหลีเหนือนั้นจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์จนถึงขั้นสุดท้ายในลักษณะที่มีการตรวจพิสูจน์ได้ตามที่นายคิมจองอึนได้ทำความตกลงไว้กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยนายไมค์พอมเปโอกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นเข้าใจในความหมายของการปลดอาวุธนิวเคลียร์และไม่ได้ท้าทายเรื่องนี้และเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนมีความเห็นร่วมกันในขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเกาหลีเหนือกล่าวว่าการสนทนาระหว่างตนกับเจ้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือนั้นเป็นไปในลักษณะที่ให้ผลดีถึงแม้ว่าสื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือจะมีคำแถลงหรือออกข่าวในลักษณะที่ว่าสหรัฐนั้นพยายามกดดันและขู่กันโชครัฐบาลเปียงยางให้ยอมปฏิบัติตามความตกลงที่ว่านี้ก็ตามและนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร่งเร้าเกาหลีเหนือให้ทำตามแบบเวียดนามในการสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ขึ้นกับสหรัฐเหมือนกับที่รัฐบาลกรุงฮานอยได้ทำเป็นเวลากว่า40ปีหลังจากที่สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน ขณะที่รายงานขณะนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 24,456 จุด Nasdaq ที่ 7,688 และ Standard & Poor's ที่ 2,760 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับนักวิเคราะห์แสดงความกังวลต่อผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับหลังจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มขึ้นกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีก 34,000 ล้านดอลลาร์เมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับขณะที่จีนก็โต้กลับอย่างสมน้ำสมเนื้อด้วยมาตรการตอบโต้กำแพงภาษีสหรัฐในสัดส่วนที่ทัดเทียมกันก่อนหน้านี้รัฐบาลปักกิ่งได้เปิดเผยรายการสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์ที่จีนจะปรับขึ้นภาษีซึ่งรวมถึงถั่วรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าและเหล้าวิสกี้ในอัตราภาษีร้อยละ25เท่ากับอัตราภาษีที่สหรัฐนำมาใช้กับสินค้าจากจีนนะครับคุณ NCO วอนเฟลที่ปรึกษาด้านการลงทุนเอกชนเชื่อนะครับว่ารัฐบาลจีนอาจนำความโกรธเคืองนี้ไปลงกับบริษัทอเมริกันที่ลงทุนในจีนด้วยเช่นการกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ๆรวมทั้งเพิ่มภาษีหรือระงับเส้นทางขนส่งวัตถุดิบหรืออาจไม่อนุญาตให้มีการจ้างบุคลากรที่มาจากต่างประเทศเป็นต้นส่วนคุณมาร์คแฮมบริกนักวิเคราะห์แห่ง Bankrate.com ชี้นะครับว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจรุนแรงกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์คาดคิดไว้ซึ่งรวมถึงราคาสินค้าในประเทศที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจโลกด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะครับว่ามาตรการภาษีนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลดยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีต่อจีนซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับกว่า 375,000 ล้านดอลลาร์ครับและกระแสความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐจะจำกัดการลงทุนของบริษัทจีนในสหรัฐโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีนั้นกำลังปกคลุมไปทั่วแถบซิลิคอนแวลลีย์ของสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้นักการเมืองอเมริกันหลายคนระบุว่าจีนกำลังสร้างอันตรายต่อภาคเทคโนโลยีของสหรัฐซึ่งรวมถึงการขโมยแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จึงมีข้อเสนอให้ระงับการลงทุนของจีนในภาคเทคโนโลยีของสหรัฐแต่บรรดาบริษัทเทคโนโลยีต่างเกรงนะครับว่าการปิดกั้นการลงทุนจากจีนนั้นอาจทำให้การขยายตัวในส่วนนี้และการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆชะลอตัวลงเนื่องจากปัจจุบันมีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆจำนวนมากที่มาจากจีนนะครับยังเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับคราฟเบียร์คือเบียร์ที่ผลิตโดยโรงเบียร์ขนาดเล็กและมักทำออกมาหลากรสชาตินะครับซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งจีนที่ซึ่งตลาดคราฟเบียร์เติบโตอย่างรวดเร็วตามจำนวนชนชั้นกลางคุณดาเลนเกาผู้จัดนิทรรศการคราฟเบียร์นครเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าจีนมีตลาดเบียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและตลาดคราฟเบียร์ของจีนก็ได้เติบโตจาก 3% เมื่อ2ปีก่อนเป็น 5% ในปัจจุบันและคาดว่าจะโตแบบก้าวกระโดดในระดับ 30% ต่อปีในช่วงไม่กี่ปีจากนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับงานประกวดรางวัลแฟชั่นพรมเขียวสำหรับคนในวงการแฟชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่กรุงปารีสเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลกปีนี้ดีไซเนอร์หลายคนออกแบบเสื้อผ้าโดยเน้นคอนเซปต์ความยั่งยืนด้วยการใช้วัตถุดิบทุกชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีและวัสดุแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งงานประกวดนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการรีไซเคิลเสื้อผ้าเก่าหรือใช้วัสดุตามธรรมชาติในการผลิตเสื้อผ้านะครับหลังจากมีรายงานว่าปัจจุบันมีเสื้อผ้าเพียง 1% ทั่วโลกที่ถูกนำไปรีไซเคิลเท่านั้นนะครับโดยจะมีการประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดรางวัลแฟชั่นพรมเขียวในเดือนกันยายนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน มื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอมาตรการเพื่อควบคุมการโฆษณาเบียร์หลังจากที่ได้มีกฎหมายควบคุมการโฆษณาสุรามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานจากฮาเงียนที่ส่งมาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้เสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ตลาดเบียร์ในเวียดนามกำลังรุ่งเป็นอย่างมากโดยเบียร์จากต่างประเทศตั้งแต่ไฮเนเก้นไปจนถึงซัปโปโรต่างพึ่งพาคอเบียร์ในเวียดนามเพื่อส่งเสริมยอดขายทั่วโลกให้พุ่งขึ้นค่ะความคลั่งไคล้ในการดื่มเบียร์นี้ทำให้กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้เสนอร่างกฎหมายควบคุมการโฆษณาเบียร์ซึ่งทางกระทรวงเกรงว่ากำลังจะกลายเป็นปัญหาทางสุขภาพในอนาคตอันใกล้ได้กฎควบคุมเหล่านี้จะห้ามการโฆษณาเบียร์ในพื้นที่โล่งแจ้งอาทิป้ายโฆษณาบิลบอร์ดในภาพยนตร์และการแสดงสำหรับเด็กตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเวียดนามได้สั่งห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทที่ได้จากการหมักไปแล้วค่ะซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าทรานฮีทรังรองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายแห่งกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามกล่าวว่าในประเทศอื่นๆที่ห้ามการโฆษณาทั้งเบียร์และสุราซึ่งได้จากการกลั่นทั้งหมดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมแล้วน้อยกว่าประเทศที่ห้ามโฆษณาสุราเพียงอย่างเดียวถึงร้อยละ11ค่ะเธอกล่าวในรายงานของหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะว่าทุกปีบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้เงินหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในการโฆษณาและการตลาดเพื่อกระตุ้นการบริโภคค่ะและนี่ทำให้เหมาะสมแล้วนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะออกมาเสนอร่างกฎหมายควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์นี้เพราะชาวเวียดนามกำลังหลงไหลกับการดื่มเบียร์ค่ะกิจกรรมสันทนาการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมานานแล้วย้อนไปตั้งแต่สมัยที่ชาวนาต้องหมักไวน์ข้าวไว้ดื่มเองจนถึงทหารอเมริกันที่ชอบดื่มเบียร์ท้องถิ่นของเวียดนามในช่วงสงครามเวียดนามค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะสถานการณ์แตกต่างไปจากเดิมประชาชนเวียดนามในยามสงบมีความมั่งคั่งมากขึ้นและมีเวลาไปนั่งสังสรรค์ดื่มเบียร์ในตอนดึกดื่นเพราะราคาเบียร์ต่อขวดมักจะถูกกว่าราคาน้ำ1ขวดค่ะบรรดาผู้ออกนโยบายต่างกังวลกันนะคะว่าวัฒนธรรมนิยมดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับอัตราการเกิดโรคตับแข็งการติดสุราและปัญหาเมาแล้วขับค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าเวียดนามประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้มีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคตับอักเสบสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งตับค่ะเงียนวันเวียดประธานสมาคมเบียร์แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแห่งเวียดนามกล่าวในรายงานข่าวที่ตีพิมพ์โดยรัฐบาลนะคะว่าการผลิตเบียร์และแอลกอฮอล์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญแก่งบประมาณรัฐบาลหรือราวเกือบ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐกล่าวเช่นนี้ทั้งที่ WHO ได้ประมาณนะคะว่าการดื่มแอลกอฮอล์การลดประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานตลอดจนการรักษาพยาบาลจะสร้างรายจ่ายให้แก่ประเทศระหว่าง 1.3 ถึง 12% ของผลผลิตมวลรวมของชาติค่ะเจ้าหน้าที่ทางการพยายามคานผลเสียที่เป็นตัวเงินนี้โดยอ้างถึงผลดีต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าเบียร์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลและบรรดาล็อบบี้ยิสต์ยังกล่าวอ้างด้วยว่าการควบคุมเบียร์เคร่งครัดกว่านี้จะกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่ว่าทรังแห่งฝ่ายกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามไม่เห็นด้วยค่ะเธอบอกว่าหากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเวียดนามเพราะประเทศบ้านเกิดของพวกเขาควบคุมแอลกอฮอล์และเวียดนามไม่ควบคุมเธอคิดว่าหากเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นต้องทบทวนนโยบายเหล่านี้เพราะถือว่าละเมิดต่อข้อปฏิบัติระหว่างประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวสักครู่ไปฟังรายงานด้านเทคโนโลยีส่งท้ายครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในแคลิฟอร์เนียคิดค้นอุปกรณ์ผลิตน้ำจากอากาศที่แห้งในทะเลทรายโดยอาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แต่เพียงอย่างเดียวคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของสตีฟบารากอนยาผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
แม้แต่อากาศในทะเลทรายที่แห้งที่สุดก็มีความชื้นอยู่ค่ะแต่ว่าปัญหาคือเราจะสกัดเอาน้ำในอากาศในทะเลทรายได้อย่างไรอูจีนคาปุสตินนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์คลีย์อธิบายว่าอุปกรณ์ที่หน้าตาเหมือนกล่องอย่างที่เห็นอยู่กำลังสกัดน้ำจากอากาศในทะเลทรายค่ะ
The key component of this device is this powder
คาปุสตินกล่าวว่าส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์นี้คือผงที่ใช้ซึ่งบรรจุอยู่ภายในกล่องและผงชนิดนี้มีโครงสร้างทางโมเลกุลที่มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งถึงแม้ว่าจะมีหน้าตาธรรมดาเท่านั้น
Within this framework, there is empty space where molecule of gas such as water vapor can get inside and stayed there.
ค่ะ พูดถึงกล่าวว่าภายในกล่องนี้มีพื้นที่ว่างซึ่งเต็มไปด้วยโมเลกุลของแก๊สอาทิละอองระเหยของน้ำที่เข้าไปอยู่ภายในและไม่กลับออกมาอุปกรณ์นี้จึงทำหน้าที่เหมือนกับฟองน้ำค่ะและเมื่อนำกล่องนี้ไปวางไว้ในทะเลทรายข้ามคืนเพื่อดูดซับเอาความชื้นหลังจากนั้นนักวิจัยจะนำอุปกรณ์ไปใส่ไว้ในกล่องที่ทำจากแผ่นอะคริลิกพลิกซี่กลาสและนำไปวางไว้ใต้แสงอาทิตย์ค่ะฟาฮาดฟาเทนักศึกษาปริญญาโทแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกทีมนักวิจัยบอกนะคะว่าในขณะที่แสงอาทิตย์ทำให้ผงที่อยู่ในอุปกรณ์ร้อนขึ้นน้ำก็จะเริ่มระเหยออกมาจากกล่องและหยดน้ำจะติดอยู่บนพลิกซี่กลาสที่คลุมอุปกรณ์อยู่ชั้นนอกค่ะ
We see the fog formation about after 30 minutes to an hour. Then the fog formed on the side walls. They're getting bigger and bigger and the droplets form.
ฟาเทกล่าวว่าจะเริ่มเห็นหมอกขึ้นมาเกาะตัวกันบนผนังของกล่องพลิกซี่กลาสภายในเวลาครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะและจะเริ่มมากขึ้นจนกลายเป็นหยดน้ำและเมื่อหยดน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะหนักขึ้นและจะหยดและตกลงไปที่ก้นกล่องซึ่งรองรับน้ำที่ผลิตได้และสิ่งที่ได้ออกมาคือน้ำดื่มสะอาดค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่าผง1กิโลกรัมใช้ผลิตน้ำได้ประมาณ175มิลลิลิตรหรือราว1แก้วเล็กๆและกล่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะผลิตน้ำได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังหาทางเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำทางด้านโอมายาคีอาจารย์ด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์กล่าวว่าอุปกรณ์ผลิตน้ำในทะเลทรายที่หน้าตาแสนเรียบง่ายนี้มีข้อดีคือไม่ต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าค่ะ
So this is all run under ambient sunlight no electric being supplied into the box at all
เขากล่าวว่าอุปกรณ์นี้ใช้งานได้ทันทีโดยพึ่งแค่แสงอาทิตย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยสามารถใช้งานได้ในทะเลทรายที่ไม่มีแหล่งพลังงานอื่นๆนอกเหนือไปจากแสงอาทิตย์ทางทีมงานได้นำอุปกรณ์นี้ไปทดสอบหลายครั้งในทะเลทรายที่รัฐอาริโซนาและพบว่าอุปกรณ์ทำงานมีประสิทธิผลมากที่สุดหากหันกล่องไปทางพระอาทิตย์ตรงๆและคลุมด้วยดินค่ะอาจารย์ยาคีกล่าวว่าอุปกรณ์นี้น่าจะออกมาสู่ตลาดให้คนได้ใช้กันภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America
Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะติดตามเรื่องราวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็อพยพกันเป็นล้านๆคนนะคะที่เผชิญภาวะน้ำท่วมแล้วก็เสียชีวิตรวมถึงสูญหายก็ไม่น้อยเลยที่เราก็ติดตามเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ในเมืองไทยก็มี2จุดใหญ่ๆที่คนจีนมาเรือล่มในไทยที่ภูเก็ต
ครับ
ก็เสียชีวิตสูญหายนี่น้องๆสึนามินะคะแล้วก็ที่ถ้ำหลวงก็ยังปฏิบัติการเพื่อช่วยเรียกว่าปฏิบัติการที่2มันมีค้นหากู้ภัยและส่งกลับตอนนี้อยู่ในช่วงกู้ภัยค้นหาว่ายากแล้วนะคุณจำเริญกู้ภัยเพื่อให้13ชีวิตรอดเนี่ยมันหินไม่น้อยเลยนะคะ
ใช่เพราะว่าดูจากลักษณะของภูมิประเทศแล้วก็สภาพการที่เข้าไปอยู่การค้นพบนี่ก็อย่างที่ว่าเป็นจุดก้าวแรกของการนำกลับคืนมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของผมพูดได้ว่าทั่วโลกเพราะว่าดูจากสื่อต่างๆไม่ว่าจากสื่อในประเทศไหนที่เห็นผ่านตาเนี่ยนะครับก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าพูดได้มากที่สุดก็คือสื่อในอเมริกาตอนนี้หันมาจับมาเล่นกันในช่วงของ Prime Time News กันเลยทีเดียว
ค่ะ CNN ก็ให้ข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะใช้เวลามากอาจใช้เวลามากกว่า1วันก็เป็นไปอย่างที่แรงงานจริงๆเพราะตอนนี้ออกมาได้แค่4คนจาก13คนปฏิบัติการยังต้องคือทำงานแข่งกับระดับน้ำและแข่งกับเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ฝนจะตกหนักในวันพรุ่งนี้ตามพยากรณ์อากาศนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้จะเป็นวันที่น่าสนใจอีกวันหนึ่งค่ะคุณจำเริญคะ
ครับและเนื่องจากข่าวตรงที่ว่าการนำตัวออกมาตอนนี้มันไม่เดินแล้วเพราะว่ายังต้องใช้เวลาเพิ่มเพราะฉะนั้นแง่มุมที่กำลังเป็นที่สนใจก็คือมีการมองในแง่ของการแพทย์ว่าผลกระทบของคนที่ติดอยู่นานๆแล้วเมื่อออกมาแล้วเนี่ยข้อพิจารณาทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพจะมีผลกระทบยังไงอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งทางสื่อโดยเฉพาะสื่อของในอเมริกาเนี่ย มองในแง่มุมนี้แล้วก็มีการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลให้ความรู้ในเรื่องนี้ครับ
ค่ะก็มีหลายมิติมากที่ทำให้คนได้เรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านี้ร่วมกันเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นน่าจะเป็นการถอดบทเรียนครั้งสำคัญของสังคมโลกที่เราได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะก็ถือว่าเราก็หนึ่งวันนี้ก็รอคอยความคืบหน้าสองก็คือต่อไปก็คงต้องพูดถึงสุขภาพของคนที่ทั้งอยู่ในถ้ำอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่รอดออกมาได้ที่ต้องดูแลกันต่อ